nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care.
Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Ολοκληρώστε την απάντησή σας για να κάνουμε ένα-δυο τελευταία ερωτήματα, κύριε Σπυρόπουλε.
Κάτι λέγατε για τις τράπεζες και για τα χαράτσια των
ΕΚΕΟΝ κλπ. Έλεγα λοιπόν, με αφορμή αυτό το οποίο συμβαίνει στις τράπεζες, που καλούμε τους πολίτες να χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα και ηλεκτρονικές αλλαγές για να καταπολεμήσουμε τη βοροδιαφυγή, και την ίδια ώρα οι τράπεζες χρεώνουν απίστευτα ποσά σε κάθε τραπεζική συναλλαγή. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Και υπέρογκα επιτόκια στις κάρτες.
Και βλέπουμε μικρά καταστήματα τα οποία χρησιμοποιούν τα POS, τα οποία έχουν επιβληθεί ακόμα και σε περίπτερα και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματικά δεν τα βγάζουν πέρα με αυτές τις απίστευτες χρεώσεις οι οποίες υπάρχουν. Άρα εδώ χρειάζεται πολιτική βούληση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Όπως δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε, το ξαναλέω, και αυτές τις μεγάλες πολυεθνικές που έχουν βρει τη χώρα μας για να κερδοσκοπούν εις βάρος του ελληνικού λαού. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ευνοεί αυτή την κατάσταση και δεν προστατεύει τον λαό, ο οποίος πληρώνει. Όπως πιστεύω ότι εδώ και ένα χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν κάνει τίποτα για να ενισχύσει το πραγματικό εισόδημα του πολίτη. Το κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί. Δεν μιλάμε μόνο για ακρίβεια. Μιλάμε για αυξήσεις στα βασικά προϊόντα τροφίμων. Μιλάμε για τις τηλεπικοινωνίες που οι λογαριασμοί αυξάνονται στη χώρα μας. Μιλάμε για το στεγαστικό ζήτημα. Μιλάμε ακόμα και στον χώρο της υγείας. Η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Τι κάνουμε γι' αυτό? Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που οι οικογένειες πλέον δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα? Άρα αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
Κύριε Σπυρόπουλε, εμείς παρακολουθούμε τον Νίκο και έχουμε πει πολλές φορές την αλήθεια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τις προτάσεις του, έχουν και πάρα πολλές από αυτές ενδιαφέρον. Όμως αυτό είναι ένα αφήγημα. Υπάρχει ένας εκλογικός στόχος. Τη μια μας είπε ο κ. Ζανδουλάκης, θα είμαστε δεύτερο κόμμα. Μετά είπε ότι θα είμαστε την πλευρά, την όχθη των νικητών. Μετά είπε ότι θα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά είπε ότι. Λίγο έχω χάσει. Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος? Θα είστε δεύτεροι? Θα ανεβάσετε τα ποσοστά σε σχέση με τα εκλογικά των εθνικών εκλογών, με αυτά των ευρωεκλογών? Πέρα από το αφήγημα και ο στόχος έχει σημασία.
Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει την αναλογική πορεία που έχει τα τελευταία χρόνια και θα είναι ο μεγάλος νικητής των ευρωπαϊκών εκλογών. Πάμε όμως να δούμε την ανάγκη που έχει η χώρα, την ανάγκη που έχει η ελληνική κοινωνία. Κατά την άποψή μου, η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από μια σοβαρή δύναμη στην αντιπολίτευση, μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση με πρόγραμμα, με θέσεις, με ευρωπαϊκό πρόγραμμα, γιατί ζητάμε και ευρωπαϊκές εκλογές, για να μπορέσει να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην πολιτική της. Αυτό είναι και θέμα δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός σε αυτές τις εκλογές θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα και από δοκιμασία κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και επί δοκιμασίας μιας αντιπολίτευσης, η οποία θα δημιουργήσει και στην πορεία προς επόμενες εθνικές εκλογές ένα μεγάλο προοδευτικό και κοινωνικό ρεύμα απέναντι στην πολιτική που έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό έχει ανάγκη η χώρα. Και δύο πράγματα για την Ευρώπη. Γιατί έχουμε και ευρωπαϊκές εκλογές και είμαστε και υποψήφοι για να μπορέσουμε να κερδίσουμε πράγματα για τη χώρα στο επόμενο διάστημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Η χώρα μας πέρασε πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Τα ακραία αυτά φαινόμενα, τα οποία τα είδαμε στη ζωή μας, αποτελούν πλέον μια καθημερινότητα για μας. Άρα πρέπει να εξασφαλίσουμε από την Ευρώπη μέτρα πρόληψης, αναβάθμιση πολιτικής προστασίας, για να μην ζήσουμε ξανά αυτό που ζήσαμε στη Θεσσαλία. Η φύση μας προειδοποίησε τη Θεσσαλία με τον Ιαννό πριν από 3 χρόνια. Αλλά ένα ανίκανο κράτος, μια ανίκανη κυβέρνηση και μια ανίκανη περιφέρεια δεν έκανε αυτά που θα έπρεπε στα αντιπλημμυρικά έργα για να μπορέσει να προστατεύσει τις ζωές.
Θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχόμαστε από θέση εσείς του Ευρωβουλευτή, που προσωπικά σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, κύριε Σπυρόπουλε.
Και εγώ εύχομαι στον κύριο Σπυρόπουλο καλή επιτυχία. Πάντοτε είναι χαρά να συνομιλούμε μαζί του, γιατί είναι ένας πολιτικός που μιλά με ειλικρίνεια και με επιχειρήματα. Καλημέρα κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα γραμματέα. Καλή επιτυχία την Κυριακή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Καλή σας ημέρα.
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια εκ νέου, μια από τις πιο διακεκριμένες κατά τη γνώμη μου Ελληνίδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ. Κυρία Βόζεμπεργκ, καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ κύριε Χατζηνικολάου για την πρόσκληση.
Βλέπω τις δημοσκοπήσεις και έχετε πάρει φόρα, κυρία.
Είναι ανωδική και δυνατά ανωδική και τις αξίζει γιατί έχει κάνει δουλειά εκεί. Έχει εργαστεί πολύ σκληρά.
Ευχαριστώ λοιπόν, να το λέτε.
Πάμε Αντώνη,
πάμε
ξεκινάς.
Τώρα στα μη ευχάριστα για εσάς, κυρία Βόζεμπεργκ. Άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες, τον Νίκο, να λέει ότι να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα επιμέρους παράπονα που μπορέχουν οι πολίτες και που είναι η ακρίβεια και μια σειρά άλλα καθημερινά προβλήματα και να δουν τη μεγάλη εικόνα. Και πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Πάμε σε μια αναμέτρηση με εθνικά χαρακτηριστικά όποτε θέλει η κυβέρνηση και σε ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά όταν πρέπει να αφήσουμε πίσω τα επιμέρους παράπονα.
Δεν θα συμφωνήσω μαζί.
Συνήθως, όπως ξέρετε κι εσείς, οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι ένας τρόπος για να στείλουν, και όχι μόνο εδώ και σε όλη την Ευρώπη, οι πολίτες τα μηνύματα δυσαρέσκειας προς τα κυβερνητικά κόμματα.
Καταρχάς να πω στην εξαιρετική συνέντευξη του κ. Χατζηνικολάου προς τον κ. Πρωθυπουργό, η οποία νομίζω...
Μαθαίνει ο Νίκος σιγά σιγά, έχει χρόνο ακόμα. Έχει δρόμο μπροστά.
Νέο παιδί είμαι, νέο παιδί.
Εγώ δεν έχω μάθει να φιλοφρονώ παρά μόνο με την ακρίβεια. Γιατί το λέω? Γιατί δεν υπήρξε κανείς που να του καταλογίσει ότι δεν τα ρώτησε όλα. Λοιπόν, ο κ. Πρωθυπουργός τι είπε? Είπε πράγματι αυτό το οποίο επισημαίνεται, κύριε Δελατόλα, αλλά είναι εκείνος ο οποίος έχει αναγνωρίσει την ακρίβεια ως μείζον θέμα. Είναι εκείνος ο οποίος έχει μπει σε μέριμνες επικεφαλής μιας κυβέρνησης η οποία με βάση το δημοσιονομικό χώρο έχει προβεί σε πολύ σημαντικές προσπάθειες αντιμετώπισης. Δεν είπε κανείς ότι είμαστε στη γη της επαγγελίας, αλλά παρακαλώ, έχουμε ευρωεκλογές. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πάντοτε μια αντίληψη ότι οι ευρωεκλογές είναι πιο χαλαρή η ψήφος, ότι στις ευρωεκλογές επιλέγει συνήθως η αντιπολίτευση να επικεντρώνεται σε παράπονα από την κυβερνητική πολιτική όταν το κυβερνών κόμμα είναι επικεφαλής, ας πούμε, αυτής της διαδικασίας. Απ' την άλλη πλευρά, παρακαλώ να αναγνωρίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός σε όλες τις συνεντεύξεις του έχει αναδείξει και τη σημασία των ευρωεκλογών και την αναγκαιότητα της συμμετοχής, ούτως ώστε να μην έχουμε αποχή γιατί αυτό δεν βοηθάει τη χώρα, και τον πλούτο των θεμάτων που θα πρωταγωνιστήσουν στην σκακέρα της επόμενης πενταετίας. Δεν υπήρξε ένας λόγος στον οποίο να αποφεύγει είτε να αναδείξει αυτό, είτε να αποφύγει να απαντήσει σε προβλήματα και θέματα τα οποία θέτει η αντιπολίτευση και τα θέτει, αν θέλετε, και με έναν τρόπο επιθετικό, παρουσιάζοντας τις επόμενες αναμετρήσεις σαν να είναι δημοσκόπηση.
Κυρία Βόζεμπεργκ, ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι δεν χρειάζεται να μου στείλετε μήνυμα την Κυριακή, το έχω πάρει ήδη. Το ερώτημα είναι απλό και σαφές. Ποια είναι τα μηνύματα που έχετε πάρει από τη λαϊκή βάση, από τους πολίτες, από τους ψηφοφόρους? Πού έχει καθυστερήσεις και προβλήματα το κυβερνητικό έργο, τι πρέπει να διορθώσετε από την επόμενη μέρα?
Όταν είπε το έχει πάρει, ξέρετε ότι είναι από τους ηγέτες οι οποίοι και αναγνωρίζουν, αλλά δεν μένουν στις διαπιστώσεις, προτείνουν και όχι μόνο μέτρα, αλλά κυρίως δεν χαϊδεύουν αυτιά με την έννοια ότι θα μπορούσε να εξαγγείλει προεκλογικά κάτι ελκυστικό, το οποίο όμως θα ήξερε ότι μπορεί να φέρει σε κίνδυνο τον οικονομικό εκτροχιασμό. Δεν το κάνει ένας σοβαρός πρωθυπουργός. Και προτιμά, ας πούμε, επιλέγει κάπου να είναι δυσάρεστος, αρκεί να είναι ειλικρινής και να ξέρει τι είναι εφικτό. με ρωτήσατε κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, στην ακρίβεια δεν έχει ελεγχθεί απόλυτα το φαινόμενο αυτό, το οποίο δεν είναι και σημερινό. Ούτε εγώ θα σας πω ότι είναι εισαγόμενο απολύτως. Είναι και εισαγόμενος ο πληθωρισμός. Τον τελευταίο μήνα, μάλιστα, ξέρετε ότι έχει πτώσει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Έχουν γίνει πολύ σημαντικές στοχευμένες κινήσεις και δεν αναφέρομαι μόνο στον κατώτατο μισθό, που είναι σημαντικός, γιατί ο κατώτατος μισθός και κάθε αναβάθμιση.
Με κομψό τρόπο λέτε κι εσείς, με κομψό τρόπο όπως το συνηθίζετε πολιτικά, λέτε κι εσείς ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν αναμενόμενα.
Όχι, δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικά, λέω εγώ. Εγώ τι λέω, όταν για πρώτη φορά έχουμε πάνω από 45.000 ελέγχους στην αγορά, που έχουν φέρει 20 εκατομμύρια, δεν είναι ευκαταφρόνητο ποσό. Λέω ότι ο κατώτατος μισθός, ο οποίος έφτασε στο 8.30 με προσδοκία του 950, είναι κάτι το οποίο θα μείνει. Ενώ οι ψηλές τιμές στα ράφια δεν είναι βέβαιο ότι θα μείνουν, είναι ένα προσωρινό φαινόμενο το οποίο θα βελτιώνεται με την αναπτυξιακή πολιτική. Και λέω και κάτι άλλο. Η επιστολή η οποία λιδωρήθηκε.
Αυτή
με
τι
έναν τρόπο...
νόημα έχει η επιστολή? Θέλω να πω, μια κυβέρνηση δεν μπορεί να πάρει μέτρα εντός της χώρας σε βάρος των πολυεθνικών που εσχροκερδούν. Γιατί πρέπει να ζητήσει βοήθεια από την Φόντερ Λάιεν?
Προφανώς γιατί δεν επαρκούν. Δεν επαρκεί μόνο από ένα κράτος μέλος όταν οι πολυεθνικές αυτές έχουν μια πάγια τακτική, η οποία εκτείνεται, και γι' αυτό τι ζητάει? Ζητάει μια ευρωπαϊκή ομπρέλα άντε πόρτας εκλογών, που θα έχει μια διαφορετική δυναμική. Ό,τι μπορεί μια κυβέρνηση και στα προϊόντα τα οποία απαγορεύει στους προμηθευτές να έχουν αυτή την προνομιακή, αν θέλετε, κίνηση μέσα στα σούπερ μάρκετ κλπ. Το έχει κάνει, έχει πάρει μέτρα. Και το καλάθι της νοικοκυράς που λιδωρήθηκε είναι σημαντικό. Και οι εκάστοτε, αν θέλετε, δόσεις που περισσεύει όταν υπάρχει περιθώριο από το οικονομικό πορτοφόλι προβαίνει. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι πολυεθνικές, όπως ξέρετε, κάνουν μια πολιτική διευρωπαϊκή, δηλαδή όπου με πρόσχημα είτε τη γεωγραφική θέση ενός κράτους μέλους, είτε προφανώς τον όγκο των παραγγελιών. Εμείς είμαστε μια μικρή χώρα, όπου εδώ είναι η πολιτική τους, ας πούμε, δεν είναι ευνοϊκή για την αγορά. Στο βαθμό που μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση το κάνει, αλλά η δυναμική μιας ευρωπαϊκής εποπτείας που την επόμενη μέρα να έχει και μια ευρωπαϊκή ρύθμιση είναι το μείζον, το οποίο θα έχει και σταθερότητα.
Να πάμε λίγο τώρα στα ευρωπαϊκά που τα γνωρίζετε και θέλω να ρωτήσω το εξής, ότι πάμε σε μια Ευρώπη όπου την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, της Κυριακής, μπορεί να έχουμε μια αποτύπωση των εκλογικών συσχετισμών και των πολιτικών δυνάμεων καλύτερα, η οποία δεν είναι ευνοϊκή για το μέλλον της Ευρώπης, και λέω με την έννοια ότι αν η ακροδεξιά είναι δεύτερο κόμμα, θα δημιουργηθούν δυσκολίες πλειοψηφίας στο Ευρωκοινοβούλιο και κυρίως θα δυσκολευτούν οι ομοφωνίες που χρειάζονται για μια σειρά ζητήματα. Αυτό πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε ως ευρωβουλευτής και ως ομάδα?
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι έχετε δίκιο να αναδεικνύετε την ανησυχία που υπάρχει για άνοδο των υπερσυντηρητικών και ακροδεξιών. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα συνεργαστούν, δηλαδή τα δύο αυτά κόμματα που είναι το ID και το ECR, αν συνεργαστούν πράγματι, υπάρχουν ενδεχομένως να είναι και δεύτερο κόμμα, λένε οι αναλυτές, μετά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εμείς, όπως γνωρίζετε, παραδοσιακά είχαμε συνεργασία με σοσιαλιστές και δημοκράτες και φιλελευθέρους. Τώρα, αν αλλάξουν οι συσχετισμοί, μένει να το δούμε πώς θα υπάρξουν συνεργασίες. Σε κάθε περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, με τυποποιημένη ακροδεξιά. Αν υπάρχουν κάποιοι...
Αυτό το τυποποιημένη μου φαίνεται ότι είναι λίγο κάλυψη της θέσης του Πρωθυπουργού για τη Μελόνι.
Ναι, χθες ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το παράθυρο συνεργασίας με τη Μελόνι, αλλά μόνο με τη Μελόνι, όχι με όλο το υπόλοιπο σύστημα.
Ναι, επειδή μιλώ με ανθρώπους...
Η οποία υπήρξε θαυμάστρια του Μουσολίνη, να τα λέμε και αυτά.
Υπήρξε. Βέβαια το έχει αποκηρύξει αυτό στη στάση της. Αλλά επειδή μιλώ με ανθρώπους οι οποίοι πέραν της εμπειρίας έχουν και μόρφωση και παιδεία ευρωπαϊκή, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν προσωπικότητες από αυτούς οι οποίοι ηγούνται, και αναφέρομαι στη Μελόνι, οι οποίοι έχουν εκ διαμέτρου αλλαγή συμπεριφοράς όταν εναρμονίζονται με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και ο Πρωθυπουργός, εγώ αν μπορώ να τον ερμηνεύσω αυθαίρετα, να τον αναγνώσω από τη συνέντευξη μαζί σας κύριε Χατζηνικολά, αυτό που είπε είναι επιλέγει το ευρωπαϊκό λαϊκό μα μια δημοκρατική ας πούμε πρόνοια. Αν έρθει και την ψηφίσει κάποιος, η κυρία Μελώνη και κάποιος δικός της, θα πούμε όχι συγγνώμη, θα πρέπει να φιλτράρουμε αυτή την ψήφο,
ναι, διότι αυτό προέρχεται θυμίζει από κάποιον... Θυμίζει το «η ψήφος δεν έχει χρώμα» που έλεγε το παλαιότερα.
Για οργανωμένες ομάδες, ναι, έχει χρώμα. Αν συνεργαστώ με μια χρυσή αυγή, είναι αλλιώς.
Και άλλο ένα πρόσωπο
το οποίο... Αν μου επιτρέπετε, στα νεανικά του χρόνια είχε κάποια οράματα και μεγαλώνοντας συνήλθε και τα απεμάκρυνε από την πολιτική του διαδρομή.
Και τις συναδέλφους που είχαν τέτοια οράματα και τώρα έχουν προσγειωθεί αλλιώς.
Και μερικοί με τέτοια οράματα που είναι στις φυλακές.
Ναι, αλλά οι τρεις που συνομιλούμε εδώ, ο καθένας με την ιδιότητά του, νομίζω επειδή έχουμε σταθερή ιδεολογία, απόψεις και θέσεις και αρχές, μπορούμε να καταλάβουμε ότι στην πολιτική η ευελιξία κάποιων συνεργασιών είναι αναγκαία όταν υπηρετείται το μείζον. Όταν μια δημοκρατική απόφαση καλεί κάποιους να συμπράξουν για να την πετύχουμε και ωφελεί τη χώρα μας, ας ψηφίσει και κάποιος που μπορεί να μην πιω ποτέ καφέ μαζί του και όταν συνεννοηθώ και όταν συζητήσω πολιτικά θα συγκρουστώ, μπορεί και να μαλώσω.
Μα τι ωραία που τα λέτε. Θέλω να πω όμως το εξής και είναι πράγματι χρήσιμο που σας έχουμε. Εχθές το σημείο, ένα από τα σημεία που βλέπω και έχει σχολιαστεί και επικρίθηκε ο Πρωθυπουργός από τη συνέντευξή του στον Αντένα και στον Νίκο, ήταν ότι αυτό παρομοίασε, συσχέτισε, ταύτισε την άκρα δεξιά στην Ευρώπη με την αριστερά. Και αυτό τώρα... είναι και πολύ κανονικό, κυρίως αν έχετε τέτοιες λογικές, ότι άμα είναι χρήσιμη αριστερά και μπορεί να συμβάλλει, να συμβάλλει. Δηλαδή,
δεν την
αλακάρτ αυτή η
δεν την
προτίμηση.
Τι συνδύασε στη δυναμική που αναπτύσσεται στο Κοινοβούλιο. Αν θυμάμαι καλά, είπε ότι τη χαρακτηρίζω άκρο διότι δεν συνομιλεί κανείς μαζί της. Δεν έχει δυναμική. Μην ξεχνάτε ότι εμείς γίναμε θύμα αυτής της μορφής της αριστεράς, θύμα ως χώρα εννοώ, διότι υπήρξαν συνάδελφοι που εντάσσονται σε αυτήν της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι όλοι, οι οποίοι μέσω του μηχανισμού που ενεργοποίησε αυτή η ΚΟΕ που έχει ένα 6% ξαφνικά είδαμε ένα ψήφισμα το οποίο να καταδικάζει τη χώρα μας κυρίως για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό δεν ήταν ο ρόλος των ευρωβουλευτών και δεν τιμά τη χώρα μας. Εμείς έχουμε διαφορετικό ρόλο εκεί. Και εγώ το λέω γιατί ελπίζω από την επόμενη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσες και όσοι τιμηθούμε ή τιμηθούν να απαρτίζουν τους 21 ευρωβουλευτές να λειτουργήσουν υπέρ των συμφερόντων της χώρας. Αν θα το πείτε Εθνική Ελλάδος που είναι τυποποιημένο ή με κάποιο άλλο επιθετικό προσδιορισμό, νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλουμε, εκείνοι που μας στέλνουν είναι μέσα από τις πολιτικές σας ομάδες, μέσα από τις ιδεολογίες σας, συγκρουστείτε εντός των τυχών αν είστε αντιπολίτευση, αλλά εκεί ενωθείτε γιατί τα συμφέροντα της χώρας αφορούν σε όλους.
Χαρά μου που σας είχαμε, κυρία Βόζεμπερ.
Ευχαριστούμε την κυρία Ελίζα Βόζεμπερ. Να έχετε καλή επιτυχία την Κυριακή. Σας αξίζει. Καλημέρα, κυρία Βόζεμπερ.
Ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου.
Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα και με μεγάλη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τις ευρωεκλογές, απόψε 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και εμείς θα τα ξαναπούμε τα μεσάνυχτα με την εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο, με πολύ ενδιαφέροντες προσκεκλημένους και με πολιτικούς αρχηγούς να διατυπώνουν εκεί τις απόψεις τους. Θα έχουμε και τον κύριο Βελόπουλο, θα έχουμε και την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία πρέπει να πω ότι κάνει και την πιο έξυπνη συγκέντρωση την Παρασκευή το βράδυ, 7 η ώρα, στο Μπάτι, κάτω στη θάλασσα, με μουσική γιορτή. Είναι η πιο έξυπνη συγκέντρωση κόντρα στη ζέστη και στο αίσθημα της αποχής που υπάρχει αυτό το διάστημα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.